Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidi Elajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova mbyll institucione paralele serbe në 10 komuna. Dështon takimi Komisionit të Përbashkët Kosovë-Serbi për të pagjeturit në Bruxelles. Ngrihet akt akuzë për vrasjen e Liridona Ademajt. Shqipëria nënshkruan marrëveshje 1 miliard shekel me Italinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Armpushimi në gaz mbetet i paprekshëm, ndërsa negociatorët kërkojnë marrëveshje. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Cveçla, bëri të ditur se në mëngjesin e sotëm janë mbyllur komuna paralele të Serbisë, si dhe posta e zyra tatimore në 10 komuna të ndryshme të vendit. Prokuroria themelore në Prishtinë njoftoi në anën tjetër se nuk e ka autorizuar policinë e Kosovës për të kryer kontrole dhe bastisje në lokacionet ku ato mbyllen, pasi siç tha, nuk kishte ndonjë kërkesë zyrtare. Aksionet policore u ndërmorën në komunën e Lipjanit, Obiliçit, Prishtinës, Fushë-Kosovës, Vushtrisë, Novobërdës, Kamenicës, Viti, Rauvecit dhe Skënderajit. Me aksion të përbashkët përfundon epoka e komunave dhe institucioneve paralele e kriminalit të Serbisë në Republikën e Kosovës, thuhet në postimin e Cveçlës në rrjetet sociale. Në video në publikuar nga ai, u pa edhe ministri i administrimit të pushtetit lokal të Kosovës, Elbert Krasniqi, duke thënë se nga sot 28 komunat paralele kriminalit të Serbisë në Kosovë dhe 5 qarqet e tyre mbyllen përfundimisht. Autoritetet në Kosovë thonë se puna e këtyre institucioneve serbe që ishin në funksion që nga pas lufta me 1999 është e paligjshme dhe nisën mbylljen e tyre qysh në fillim të vitit të kaluar. Në Serbi, kryeministri Miloš Vučević tha se zhvillimi i situatës në Kosovë po ndiqet me kujdes. Do t'i ndërmarrim të gjitha masat për të mbrojtur popullsinë serbe nga sulmet e reja të Albin Kurtit, i cili me sa duket fushatën e tij parazgjedhore e ka shëndruar në vazhdim të keqtrajtimit të popullit ton, tha Vučević. Ndërsa ministri i jashtëm serb Marko Đurić e cilsoi aksionin e fundit të autoriteteve të Kosovës si një përshkallëzim të rrezikshëm. Ai tha se komuniteti ndërkombëtar nuk duhet të heshtë por t'i mbrojtë të drejtat e serbeve në Kosovë. Drejtori zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, i cili ndodhej në Bruxelles, ku do të duhej të mbahej takimi i parë i Komisionit të Përbashkët Kosovë-Serbi për të pagjeturit, tha se ka braktisur atakim për shkak të ndodhive në Kosovë. Kurti nuk do dialog, por dhunë u thaj gazetarve në Bruxelles. I pyetur nëse u mbaj takimi për të pagjeturit, Petković tha, natyrisht që jo, çështja e pagjeturve është e rëndësishme, por kurti e ka mbytur dialogun, e ka mbytur takimin e sotëm. Radio Evropa Lirë raportoi më herët se policia e Kosovës ka hyrë në postën e Serbisë në Graçanicë dhe në komunën paralele të Prishtinës, e cila që nga pas lufta funksionon gjithashtu në Graçanicë. Policia e Kosovës tha se drejtoritë rajonale të Prishtinës, Gjilanit, Gjakovës dhe Mitrovicës së Jugut janë duke zhvilluar operacione policore, por nuk konfirmoi se për çfarë operacionesh bëhet fjalë. Takimi i parë i Komisionit të Përbashkët të Kosovës dhe Serbisë për të pagjeturit i planifikuar të mbahej të mërkurën në Bruxelles, dështoi të mbahej pasi që delegacioni i Serbisë refuzoi të marrë pjesë në shenjë proteste pas aksionit të qeverisë së Kosovës për mbylljen e institucioneve të Serbisë. Në Bruxelles, delegacioni Kosovës u takua me përfaqësues të ekipit të dërguarit të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Radio Evropa e Lirë merr vesh se ekipi evropian ka pasur takime edhe me delegacionin e Serbisë, por jo në kuadër të takimit të Komisionit të Përbashkët. Kryetari i Komisionit Qeveritar të Kosovës për personat të zhdukur, Anden Hoti, reagoi në llogarinë e tij në Facebook pas dështimit të takimit, duke quajtur arsyetimin e delegacionit serb banal dhe të dëmshëm për procesin e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur. Kjo demonstron për të disatën herë mungesën e gatishmërisë së Serbisë për të bashkëpunuar në këtë çështje të rëndësishme. Kjo tregon edhe një herë politizimin e tejskajshëm të Serbisë në raport me çështjen e personave të zhdukur, shkroi Hoti. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se ka braktisur atakim për shkak të ndodhive në Kosovë, por burimet e reli than se Petkoviqi nuk ishte i supozuar të merrte pjesë në atakim. Në takim delegacioni i Kosovës do të udhëhiqej nga Halil Cenaj, qyshe dhe kishte bërë të ditur kryetari Komisionit Ndërqeveritar për Personat të Zhdukur, Anden Hoti, ndërka Serbia para takimit të paralajmëruar nuk kishte bërë të ditur se kush do ta udhëheqë delegacionin e saj. Në reagimin e tij Hoti u shpreh i befasuar për pjesëmarrjen e Petkovicit dhe tha se prania e tij është dëshmia më e qartë se pikërisht ai orkestroi dhe garantoi dështimin e takimit të parapar, duke e kthyer një proces teknik jetik në një mjet të turpshëm të politizimit dhe obstruksionit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Prokuroria themelore në Prishtinë ka bërë të ditur se ka ngritur akt akuzë ndaj 4 personave për vrasjen e 30-vjeçares Liridona Ademaj në nëntor të vitit 2023 pas përfundimit të hetimeve. Fillimisht rasti ishte raportuar si grabitje me pasojat e vrasjes, por dy ditë më vonë policia e Kosovës njoftoi se lidhur me rastin ka arrestuar dy persona. Në mesin e tyre ishte edhe bashkëshorti Liridonës, Naim Murseli. Murseli, me të cilin Liridona jeton të në Suedi dhe kishte dy fëmijë, është në mesin e të akuzuarve për vrasjen e saj. Tre të akuzuarit e tjerë janë Kushtrim Kokalla, Granit Plava dhe një person i katërt, emri të cilit nuk u theksua gjatë konferencës së prokurorisë themelore të Prishtinës. Prokuroria e rastit, Javor Kapër Linçevic, tha se nuk mund të jap shumë detaje rreth akt akuzës, por shtoi se gjatë kohës që jetonin në Suedi, Liridona dhe Naimi kishin marrëdhënie të trazuara martësore, si pasojë të cilave erdhën edhe problemet pronësore. Arsyet e tjera që kishte Naimi për të planifikuar dhe kryer këtë vrasje mund t'i mësoni në gjykatë kur të filloi seanca kryesore, tha Për Linçevic, e cila tha se gjetja motivit të vrasjes kishte bërë që procesi i ngritjes akt akuzës të merrte më shumë kohë. Për të arritur deri te kjo informat, prokuroria bëri të ditur se ka pasur bashkëpunim me autoritetet përgjegjëse në Suedi, ku Naim Murseli dhe Liridona Ademaj jetonin. Nga autoritetet në Suedi, prokuroria kishte kërkuar të dhëna rreth jetës dhe marrëdhënieve martësore të Murselit dhe Ademajt për të zbuluar nëse kishte ndonjë problem mes tyre. Vetëm atëherë arritëm të krijojmë një pamje të plotë e jetës së tyre dhe të gjejmë motivin që shtyu Naim Murselin të marrë vendimin për largimin në Liridonës, për të mos thënë likuidimin e saj, sepse mënyra e kryerjes së veprës tregon qartë një akt të tillë si likuidim, tha Për Linçevic. Ndërkohë, në një konferencë të mbajtur për këtë rast, kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë, Zeinullah Gashi, tha se rasti ka qenë jashtëzakonisht i ndjeshëm dhe se janë zhvilluar hetime në shumë dimensione. Kjo është një vepër penale e vrasjes së rënd, e kryer nga antari i familjes dhe e kryer në mënyrë dinake, andaj duke qenë e tillë, presim nga gjykata një dënim kapital, tha Gashi. Pas konferencës, vëllai Liridonës Leonard Ademaj tha se ende nuk e kanë lexuar akt akuzën, por se shpresojnë që sa më shpejt drejtësia të vinë në vendin e vet. Liridona Ademaj ishte vrarë në moshën 30 vjeçare me 29 nëntor të 2023-s në rrugën Dali Palshiqi në Prishtinë. Prokuroria e rastit tha gjatë konferencës se sotme se Naim Murseli ka planifikuar gjithçka, ndërsa i quajti Murselin Kokallën dhe Plavën, ekzekutues të drejtpërdrejtë të Liridonës. Sa i përket ekzekutuesit të katërt, mendoj se nuk është etike të përmendet emri i tij pasi ai nuk ka qenë i përfshirë drejtpërdrejt në kryerjen e veprës penale. Ai është përfshirë në këtë akt akuzë në një mënyrë të tërthort dhe jo të drejtpërdrejt në kryerjen e veprës penale, tha Për Linçevic. Në Reçak të Shtimës, sot shënohet 26 vjetori i masakrës që forcat serbe kryen në këtë fshat. Me 14 dhe 15 janar 1999, forcat serbe vran 45 civil shqiptar në Reçak. Në vijim por i transmetojmë një material të përgatitur në vitin 2019 nga Shkëlqim Hysenaj.
Mëngjesi 15 janarit të vitit 1999, e gjeti Ram Shabanin nga Reçaku i Shtimës, duke munduar të ikë forcave policore ushtarake serbe.
Një herë kanë granatu shpijin, hërë që shijet, tani në hi, në kanë qitë jashtë, që kje ledi nuk unë plëtë zjen. Pre këtu hit në kanë morë, në kanë rejë, edhe në kanë thonë që këne përpjet me hitë.
Kur ata rritën në kodër, filluan të shtënat.
Unë e kumë i këtë fështë. Edhe ka njës me gjuhë, tani ju mnollë që të dikun. Te e në mromë, ju mnollë që të që si lagu ma qevet. Ju mnollë edhe ku mnollë te e në mromë. Këto kanë duhe piskohëm, që apeti kanë rejë edhe këto i kanë rejë. Kanë bërtit, te e ka dollë që pjetit.
A ditu vranë 25 persona. Trupi i një gruaje të moshuar, endë mbetet i pagjetur. Tre muaj para masakrës së Reçakut, në Kosovë ishte vendosur misioni verifikuesi ose BS. Detyra e monitoruesve ndërkombëtar ishte të siguroheshin që po ndalëshin luftimet mes forcave serbe dhe UÇK-s. Ata duhej të monitoronin edhe kthimin e mira civilëve shqiptar në shtëpitë e tyre, pasi kishin ikur në male. Dimri sapo kishte filluar. Shefi misionit ishte William Walker, një ish diplomat amerikan. Walker shkoi në Reshak një ditë pas masakrës, ku për pamjet që do i shihte, u paralajmërua nga komandanti për moral dhe politik në OÇK, Fehmi Mujota.
Ju kam drejtuar me pak fjalë, kam thënë që ambasador duhet të jesh i përgatitur për pamjet që do t'i shihni, sepse janë shumë të rënda. Dhe në rastin e parë, në një bord një shtëpie, takoj trupin pa kokë. Kështu ka pasur pastaj radhazi edhe trupa të tjerë pa jetë, njerëz të sakatosur.
Pasi i kishte parë pamjet e masakrës me dukthyer në Prishtinë, Walker mbajti një konferencë për shtyp. Aty ai tha se të vrarët ishin civil, kryesisht bujq të fshatit.
From what I personally saw, I do not hesitate to describe the event as a massacre.
Nga ajo që pash personalisht, nuk hezitoj që ta përshkruaj ngjarjen si masakër. Duket qartë, padyshim, një krim i rënd kundër njerëzimit.
Pamjet e masakrës së Reçakut u shprëndanë në gjithë botën. Pa kohë pas kësaj deklarate, qeveria drejtuar nga Slobodan Miloševiqi urdhëroi largimin e ambasadorit Walker nga hapësirat e asaj që ende quhej Jugosllavi. Pasi shefi OSBE-s u largua nga fshati, banorët i mblodhën trupat e pajet dhe i vendosën në xhami, ku pritej të bëhej varrimi. Varrimi ishte i pamundur për gati 3 ditë dhe gjatë kësaj kohe rifilluan luftimet mes forcave serbe dhe UÇK-s. Forcat policore arritën që t'i marrin trupat e të vrarve dhe i dërguan në Institutin e Patologjisë në Prishtinë, për siç thuaj, bërjen autopsisë. Gjatë gjithë kohës, autoritetet serbe mohonin se kishin vrarë civil dhe thoshin se të vrarët ishin pjesëtarë të UÇK-s, të cilët ishin vrarë në luftime. Masakra e Reçakut pati ndikim të madh politik ndërkombëtar. Në kohën kur trupat e të vrarve ende mbashin nga autoritetet serbe, u krijua delegacioni i Kosovës dhe Bashkia Ndërkombëtare organizoi konferencën në Rambujes. Në Rambuje filluan takimet me 6 kurt 1999 dhe vetëm pas 2 ditësh, banorët e Reçakut u lejuan që të shkonin për t'i marrë trupat e familjarëve të vrarë. Blerim Shala, asokohe pjesë e ekipit të Kosovës në Rambuje, thotë se masakra e Reçakut shpërfaqi arrogancën e regjimit të presidentit serb, Slobodan Milošević.
Momenti i Reçakut pati rol tepër të rëndësishëm që dhe ne të bëjmë së bashku të jemi unik në delegacionin e Kosovës dhe që të arrim një arritje të jashtë zakonshme çfarë ka qenë rezultati në formë të konferencës së Rambujes, pas cilën nuk do të kishte fushatë ajrore të Aleancës Periatlantike. Ne mund të harrojmë këtë fakt ko pas kohë, që në shkrimi i on në marveshtë në Rambujes ka qenë një loj urdhëri për paktin NATO që mund të bombardoj Serbinë, sepse sërishë si në rastin e Reçakut, tash një domen shumë tjetër domeni politik, u kriju raporti fajsis dhe pa fajsis në mënyrë shumë të qartë. Ne në shkruam marveshën, Serbia nuk e nënshkruajti, prandaj u krijuan rrethanat për bombardimin e Serbisë.
Pas dështimit që Serbia të nënshkruan të marveshën me palen kosovare në konferencën e Rambujes, filluan bombardimet e NATO-s mbi caqet e policisë dhe ushtrisë serbe. Fushata e bombardimeve zgjati 78 ditë dhe në fund, më 10 qershor 1999, Kosova u qlirua. Sipas Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, nga lufta në Kosovë ende mbesi 1647 persona të pagjetur. Shumica prej tyre janë shqiptar. Masakra e Reçakut ishte pjesë e akt akuzës së Tribunalit Ndërkombëtar për Krime Lufte në ish Jugosllavi, kundër ish presidentit serb Slobodan Milošević dhe disa zyrtarëve të tjerë serb. Procesi mbeti në gjysmë pas vdekjes së ish presidentit serb Slobodan Milošević dhe askush nga të akuzuarit nuk u denua për krimet e kryera në Reçak.
Paqe e siguri, punësimi barabart dhe luft institucionale për realizimin e të drejtave. Këto janë disa nga çështjet që do t'i bindin qytetarët serb të Kosovës, me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, se kujt do t'ja japin votën në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Në garë për 10 ulësit e garantuara të kuvendit janë 6 subjekte politike që përfaqësojnë komunitetin serb. Lista serbe, Lëvizja Popullore Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia e Serbëve të Kosovës, Demokracia Serbe dhe Nisma Qytetare, Drejtësia Popullore. Në vazhdim dëgjojmë se çfarë thonë disa nga qytetarët e intervistuar në veri dhe jug të Ibrit. Në vijim raporti përgatitur për transmetim nga Valona Tela.
Miloshin nga Mitrovica e Veriut thotë se në periudhën e kaluar ka mbizotruar punësimi partiak apo ndarja pa barabart e banesave për persona më të cenueshëm social. Ai pret që gjatë fushatës të dëgjoj se do të ketë ndryshime në këtë drejtim. Uniteti i vërtet duhet të ndodhë dhe jo vetëm të flitet për të. Ky unitet nuk kupton që ne jemi të gjithë njësoj, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Mladeni do që përfaqësuesit politik sërb të luftojnë më shumë për të drejtat e tyre në kuvendin e Kosovës.
Shto se sa dërshova sërbime në Kosovë e...
Ajo që pëndodh tani me sërbët në Kosovë është nën çdo nivel të jetesës normale. Shumë njerëz kanë humbur punën dhe pyetja është se deri kur do t'i paguaj Serbia pagat e tyre. Shpresoj që të ndryshoj diçka. Nuk mund të bëhet më keq se kaq, thot Mladeni, gjithashtu nga Mitrovica e Veriut. Që nga viti 2013, lista sërbë ka fituar të 10 ulset e rezervuara në kuvendin e Kosovës, i cili ka gjithsej 120. Votimi për të është organizuar kryesisht përmes institucioneve ku sërbët punojnë e të cilat financohen nga Serbia. Mirë po që nga nëntori viti 2022, deputetet e kësaj liste nuk kanë marrë pjesë aktive në punimet të kuvendit për shkak të politikës së bojkotit. Atko, përfaqësuesit sërb kanë vendosur të largohen nga institucioneve institucionet e Kosovës në veri, duke e kundërshtuar kështu vendimin e qeverisë së Kosovës për t'i zëvendësuar targat sërbe të makinave me targat e Kosovës. Për të mos i humbur mandatet dhe pagat, ata kanë shkuar në kuvend çdo 6 muaj për t'u nënshkruar. Nemanja nga Mitrovica e Veriut thot se ka ardhur koha që sërbët ta kuptojnë seriozitetin e situatës dhe të fillojnë një luftë institucionale për të drejtat e tyre.
Dhe
le të shpresojmë se kjo do të sillë disa ndryshime që do ta përmirësojnë jetën në veri të Kosovës, thot ai. Tito Mirin nga Gračanica, afër Prishtinës, nuk beson në premtimet elektorale, po ashtu nuk beson se politikanët duan vërtet të luftojnë për të drejtat e njerëzve të thjeshtë. Unë besoj vetëm tek Aleksandar Vučići si presidenti i Serbisë, thot ai. Zorani, po ashtu nga Gračanica, thot se duhet të krijohen kushte më të mira të jetesës për sërbët në Kosovë si dhe mundësi më të mëdha punësimi. Por dilema është nëse opsionet politike që i përfaqësojnë sërbët mund t'i ofrojnë këto. Të gjithë bëjnë premtime kur janë zgjedhjet e më pas çdo gjë kthehet në normalitet, thot ky bashkëbisedues për Radion Evropa e Lirë. Pothuajse të gjitha opsionet politike flasin për mbijetesën e sërbëve në Kosovë, por nga këndvështrime të ndryshme dhe paparaqitur propozime konkrete se si të arrihet kjo. Mijo Drag Miliqević nga organizata aktiv në Mitrovicë të Veriut beson se subjektet politike sërbë në Kosovë nuk kanë shumë për të ofruar votuesve, edhe pse dëshirojnë, sipas tij, vetëm një jetë të denjë dhe një mjedis të sigurt. Megjithatë, ai shton se qytetarët presin që politikanët sërb të jenë më aktiv në mbrojtjen e të drejtave të tyre. Vetëm atëherë, sipas tij, mund të flitet për përparim ekonomik apo punësim. Lista sërbë në mas të madhe ka humbur besimin e popullit, thot Miliqević, dhe pret që në kuvendin e ri të Kosovës të shohë përfaqësues edhe të opsioneve të tjera politike.
Përderisa palët e përfshira, qeveria e Kosovës, komunat dhe kompanitë kontraktuara gjuajnë përgjegjësinë të njëra tjetra, punëtorët e pastrimit dhe sigurimit në shumë institucione shtetërore vazhdojnë të paguajnë jashtëligjshëm nën pagën minimale, raporti në vijim të detajuar e sjell gazetarja Doruntina Baftiu.
Që nga 15 korriku i vitit 2008, Hakif Sulejmani ka kaluar nga të paktën 8 orë në ditë, e shpeshherë edhe më gjatë, duke ruajtur në objektet e ndryshme të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Aktualisht i kontraktuar nga kompania Security Code, Sulejmani paguhet nga 277 euro në muaj. Për rritjen e 4 fëmijëve të tij, nga 6 deri në 14 vjeç, ai thot se kjo pagë, që është nën pagën minimale, është e pamjaftueshme.
Ne pagë ne punëtorë që u ka nuk ka të ndajë ne punëtorë me moj 4000 vetë për në shkollë minimale. Gjë libra, diçka fletura, vesh mbote, diçka. Aja shumë katastrofë.
Në të njëjtën situatë janë edhe punëtorët e sigurimit fizik dhe ata të mirëmbajtjes në shumë institucione publike, të cilët paguhen nën pagën e re minimale në Kosovë e vendosur në 350 euro më 28 gusht të vitit të kaluar. Të gjithë këta punëtor janë punësuar nga kompani të kontraktuara nga institucione shtetërore për kryerjen e këtyre shërbimeve. Në tenderet e hapur, kompani tentojnë të aplikojnë me çmim sa më të ulët në mënyrë që të përgjigjen për ta kryer shërbimin dhe kjo ua ka pamundsuar tani të rrisin pagat e punëtorve, thot Jusuf Azimi, drejtues i Federatës Sindikale të Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat të Kosovës.
Jemi të vetëdijshëm se nuk e kanë mundësinë, sepse këta kur i kanë bërë kalkulimet, i kanë bërë kalkulimet që edhe kanë në kontratë me kaq mjete.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga kompanitë që ende paguajnë punëtorët 9350 euro, por vetëm kompania Double E&E e kontraktuar për pastrim në qendrën e mjekësisë familjare në Malishiv ka qenë e gatshme për të prononcuar. Ajo sqaron se ka bërë kërkesë në komunën e Malishevës për t'i arritur vlerën e kontratës që vlen edhe për një vit e gjysmë pas rritjes së pagës minimale, por se një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Menaxheri i kësaj kompanie Ardian Aliu thotë se institucionet të tjera ku kjo kompani ofron shërbime, si Korporata Energjetike e Kosovës, e kanë marrë parasysh kërkesën dhe e kanë rritur vlerën e kontratës.
Se për deri sot pa nuk ka përgjigje, sa nuk kena mjete që në thonë si mi mbuluat shpenzimet e tjera, vëdhen.
Edhe për përfaqësuesit sindikal të punëtorve, faji nuk qëndron te pronarët e kompanive, por te qeveria e Kosovës. Kryesuesi i sindikatës Azemi beson se qeveria duhet të subvencionojë kompanitë e kontraktuara në mënyrë që ato të kenë mundësi financiare të paguajnë punëtorët e tyre sipas vendimit për pagë minimale. Por Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk pajtohet. Në një përgjigje për Eli nga kjo ministri, është thënë se fillimisht asnjë kompani nuk ka kërkuar subvencionim të tillë dhe se ministria nuk është përgjegjëse për të planuar kërkesa nga bizneset. Presim që kompanitë të zbatojnë këtë ndryshim dhe të mos paguajnë nën këtë pragë. Ky obligim është i qartë dhe i detyrueshëm për të gjithë punëdhënësit, thuhet në përgjigjen e kësaj ministrie. Vendimi për rritjen e pagës minimale ka hyrë në fuqi më 1 tetor. Sindikata e punëtorëve teknik kërkon që humbja e punëtorëve në pagë gjatë muajve tetor, nëntor, dhjetor dhe muajt e ardhshëm deri të gjendet një zgjidhje, t'ju kompensohet punëtorëve në mënyrë retroaktive. Përndryshe, Azimi paralajmëron se do të ngrenë padi ndaj vetë qeverisë së Kosovës.
Asnjëherë nuk mund të jetë i përkryjëm asnjë ligj. Kryesori është ajo që atë ligj që kemi në fuqi ta respektojnë ata që e kanë nxjerrë.
Për Sulejmanin, i punësuar si sigurim fizik në ÇKUK, pa rëndësi ka se kush ka fajin. Ai vetëm shpreson që ati dhe kolegëve të ti do të respektohen të drejtat.
Elitë e drejtën që më të akën, ato që më të akën, si të më kërkojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shqipëria, Italia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe nënshkruan sot një marrëveshje me vlerë për i të paktën 1 miliard eurove për të ndërtuar një lidhje nëndëtare për importim të energjisë të ripërtritshme përmes detit Adriatik. Plani do të forcojë lidhjet ekzistuese të energjisë elektrike të shtrira përgjatë 430 kilometrave në fund të detit Adriatik, duke lidhur Italinë me Malin e Zi dhe rajone të tjera të Ballkanit për të bërë ato më efikase dhe konkurruese, tha kryeministra e Italisë Giorgia Meloni në samitin botror të së ardhmës së energjisë në Abu Dhabi. Ky partneritet shënon një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të sigurisë energjetike, promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe përshpejtimit të tranzicionit drejt energjisë së pastër në rajonin e Mesdheut, thuhet në deklaratën e të trija vendeve. Partneriteti i tre palësh do të përfshijë operatorin italian Terna dhe kompaninë kombëtare të energjisë së Emirateve të Bashkuara Arabe, tha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai shtoi se infrastruktura do ta lidh portin shqiptar të Vlorës me rajonin jugor italian të Puljas, pika më afërt midis dy vendeve, dhe shtoi se kjo pritet të jetë funksionale brenda një maksimumi prej 3 vitesh.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas tha se Kievi dhe partnerët e tij duhet të vazhdojnë të ushtrojnë presion mbi Rusinë për ta përmirësuar pozitën e Ukrainës në çfarëdo negociate eventuale për të dhënë fund luftës, duke folur me 14 janar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë dhe disa gazeta evropiane. Kallas tha se rritja e presionit ekonomik ndaj Moskës dhe izolimi i saj ndërkombëtar janë mënyrat e vetme për të parandaluar mundësinë që Rusia të marrë përsinë. Nuk duhet të vlerësojmë aftësitë tona dhe t'i mbivlerësojmë ato të rusëve, tha Kallas. Rusia ndonjëherë duket si fuqi misterioze që nuk mund të mposhtet, por kjo nuk është e vërtetë. Ne jemi më të fortë si në aspektin ushtarak, ashtu edhe në atë ekonomik. Duhet u qasim gjërave nga një pozicion force. Ekonomia ruse ka pësuar disa goditje, si rritjen e normave të interesit mbi 20%. Gazpromi është detyruar të largojë nga puna 40% të stafit menaxhues të saj. Tregu i punës është në gjendje shumë të keqe dhe ushtria ruse është detyruar të rekrutojë ushtar koreano verior për të luftuar në anën e Moskës, tha ajo. E gjithë kjo tregon se ata nuk janë në një pozicion të mirë. Rusia është e bindur se koha është në anën e saj, por Kallastase beson se ky pretendim është i gabuar dhe se aliatët perëndimor të Kievit duhet të rrisin më tej presionin ekonomik. Negociatorët po vazhdojnë punën për arritjen e një armë pushimi që do të jepte fund luftimeve në Gaz. Propozimi i fundit, nëse pranohet nga palët, përfshin disa faza. Në të parashit lirimi pengjeve që mbahen në Gaz dhe lirimi të burgosurve palestinez, si dhe një armë pushim i përhershëm në enklavën palestineze. Dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiku.
Të mërkurën, negociatorët po përpiqen të finalizojnë detajet e fundit të një marrëveshjeje të ndërlikuar në pushimin e Gaz pas bisedimeve maraton në Katar, që synojnë të japin fund konfliktit që ka shkaktuar vdekje dhe shkatërime masive dhe ka trunditur lindjen e mesme. Bisedimet e gjata, më shumë se 8 orëshe, kishin nxitur optimizëm në Doha të martën. Zyrtar nga Katari, Egjipti dhe Shubaja, si dhe nga Izraeli dhe Hamasi, organizata e shpallur terroriste nga Shubaja dhe BE-a, thanë se një marrëveshje për një anë pushim në enklavën palestineze dhe për lirimin e pengjeve ishte më afër se kur. Por një zyrtar i lartë i Hamasit i tha Reuters të martën vonë se grupi palestinez ende nuk ishte dorëzuar përgjigje sepse po priste që Izraeli të dorëzonte hartat që tregojnë se si forcat e tij do të tërhiqeshin nga Gaza. Gjatë bisedimeve disa mujore për të arritur një anë pushim në luftën tashmë 15 mujore, të dyja palët kishin thënë edhe më herët se ishin afër një marrëveshjeje, vetëm për të hasur në pengesat në minutat e fundit. Pikat e përgjithshme të marrëveshjes aktuale janë vendosur që në mes të vitit 2024. Nëse ka sukses, rrëmbushimi planifikuar me faza mund të ndaloj luftimet që kanë shkatruar Gazën, kanë vrarë 10 ramira palestinez, kanë zhvendosur pjesën më të madhe të popullsisë 2.3 milionshe të enklavës palestineze. Kjo marrëveshje nga ana tjetër mund të zbusë edhe tensionet në gjithë lindjen e mesme, ku lufta ka nxitur konflikte në Bregun Perëndimor, Liban, Siri, Jemen dhe Irak, dhe ka rritur frikën për një luftë të përgjithshme midis Izraelit dhe Iranit. Izraeli nisi sulmin e tij në Gaz pasi luftëtarët e udhëhequr nga Hamasi kaluan kufit e tij më 7 tetor 2023, duke vrarë 1200 persona dhe duke marrë më shumë se 250 pengje, sipas të dhënave izraelite. Qater, forcat izraelite kanë vrarë më shumë se 26.700 palestinas në Gaz, sipas zyrtarëve shëndetësor të enklavës. Drafti fundit është mjaft i ndërlikuar dhe përfshin shumë faza. Sipas kushteve të tij, hapat e parë do të përfshin një anë pushim fillestar 6 javor. Plani gjithashtu përfshin një tërheqje graduale të forcave izraelite nga Gaza qendrore dhe kthimin e palestinezëve të zhvendosur në veri të Gazës. Marrveshja do të kërkonte gjithashtu që Hamasi të lironte 33 pengje izraelite së bashku me hapa të tjerë. Drafti parashet që negociatat për një fazë të dytë të marrveshjes të fillojnë deri në ditën e 16 të fazës së parë. Faza e dytë përfshin lirimin e të gjitha pengjeve të mbetura, një anë pushim të përhershëm dhe tërheqjen e plot të ushtarëve izraelit. Edhe nëse palët ndërluftuese bien dakord për marrëveshjen në tryezë, ende do të ketë nevojë për negociata të mëtejme para se të ketë një anë pushim përfundimtar dhe lirim të gjitha pengjeve. Nëse gjithçka shkon pa problem, palestinezët, shtetet arabe dhe Izraeli duhet gjithashtu të bien dakord për një vizion për Gazën pas luftës, në një detyrë masive që përfshin garanci sigurie për Izraelin dhe miliarda dollar investime për ndërtimin e Gazës. Pavarësisht përpjekjeve për të arritur një anë pushim, ushtria izraelite, Agjencia e Branshme Inteligjencës Shin Bet dhe forcat ajrore sulmuan rreth 50 objektiv në gjithë Gazën në 24 orët e fundit. Sulmet izraelite vranë të paktën 13 palestinez në Gazë. Izraeli thotë se 98 pengje po mbahen në Gazë, rreth gjysma e së cilëve besohet se janë gjallë. Ata përfshin Izraelit dhe jo Izraelit. Nga gjithsej, 94 u rëmbyen në sulmin e udhëqur nga Hamasi më 7 tetor 2023 dhe 4 janë mbajtur në gaz që nga viti 2014.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.